Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giorgescu
și Victor Eschenazi Moroșa.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de joi 24 martie. O zi care stă sub semnul revoltei din Kârgistan, dar și a alegerilor din nou parlament de la Chișinău. Iată acum și titlurile zilei în detaliu.
Marian Lupu este noul președinte al Parlamentului de la Chișinău.
Iar alegerile pentru președintele țării vor avea loc pe 4 aprilie.
Revoluția din Kirghistan. Opoziția pare să controleze întreaga țară.
Cum privesc vecinii evoluțiile din Kirghistan? Cum sunt ele apreciate de politicienii de la Chișinău?
Începem ca de obicei cu un buletin de știri. La Bishkek, în capitala Republicii Kirghistan, după evenimentele din cursul dimineții, când forțe ale opoziției antiprezidențiale au determinat fuga președintelui Askar Akaev și au preluat controlul asupra capitalei, la orele serii s-a anunțat demisia primului ministru și preluarea puterii de un consiliu de coordonare a unității poporului, care ar urma să funcționeze ca guvern provizoriu. Mai mult despre evenimente în minutele următoare. Președintele Georgiei, Mihail Khakashvili, se află la Kiev, unde efectuează o vizită oficială la invitația omologului său ucrainian, Victor Iushchenko. Convorbirile sunt menite să învigoreze cooperarea economică dintre cele două state postsovietice pe masa de negociere, aflându-se proiecte comune energetice și de transport. Atât Ucraina, cât și Georgia și-au oferit bunele oficii pentru a media între opoziție și președinția kirghiză, dar, după mărturia lui Saakashvili, Askar Akaev nu a făcut decât să-i califice pe opozanți drept criminali. La convorbirile de azi, președinții Georgiei și Ucrainei au schimbat opinii și despre chestiunea reactivării grupului de state cunoscut sub sigla GUAM. La Washington, de la Casa Albă, s-a anunțat că președintele Statelor Unite, George Bush, va face escale în Georgia, Letonia, Rusia și Olanda în cursul lunii mai, când va participa la ceremoniile ce vor marca 60 aniversarea încheierii celui de-al doilea război mondial în Europa. Potrivit declarației de presă, călătoria va pune în evidență, citez, angajamentul comun al Statelor Unite și al aliaților și partenerilor noștri europeni de a conlucra pentru extinderea libertății, prosperității și toleranței în Europa, în vecinătatea ei și dincolo de ea. Bush va sosi la 6 mai la Riga, unde se va întâlni cu președinții celor trei state baltice, Vaira Vichefrayberg, Arnold Rutel și Valdas Adamkus. Călătoria președintelui american se va încheia la 10 mai la Tbilisi, în Georgia. Un grup de experți a anunțat președintele României Traian Băsescu la întoarcerea din călătoria efectuată timp de două zile în Italia, este pe cale de a fi constituit pentru a elabora o strategie pentru zona Mării Negre. Țările care și-au anunțat participarea sunt Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Italia și România, lista rămânând deschisă, a spus președintele, inclusiv pentru Federația Rusă. La București, Guvernul României a aprobat astăzi proiectul de modificare a codului fiscal, urmând ca accentul să se mute de pe impozitele directe pe cele indirecte de consum, după spusele ministrului Finanțelor Publice, Ionuț Popescu. Germania finanțează în continuare, prin intermediul ambasadei ei de la București, un program de sprijinire a integrării sociale a populației roma. O sumă de 16.000 de euro destinată acestui program și monitorizării și combaterii discriminării rasiale a fost înmânată directorului Centrului Roma pentru Intervenție Socială și Studii de la București. Potrivit agențiilor de presă, ambasadorul Statelor Unite în Bulgaria, James Perdue, a cerut Parlamentului de la Sofia să nu fixeze o dată definitivă de retragere a trupelor bulgare din Irak. Anunțul, făcut de un purtător de cuvânt al Parlamentului, la încheierea unor convorbiri cu Perdue, vine o zi după o declarație a ministrului bulgar al apărării, în sensul că ar urma să retragă contingentul de 450 de militari până la sfârșitul acestui an. Autoritățile sârbe au emis o dispoziție prin care suspendă orice tranzacție financiară din conturile a 13 sârbi și sârbosniaci puși de Tribunalul Internațional de la Haga pe lista celor acuzați de crime de război în fosta Iugoslavie. Între ei se află și fostul general Ratko Mladić, acuzat de genocid. La Tallinn, primul ministru al Estoniei, Juhas Part, și-a înaintat în mod oficial demisia în cursul unei întâlniri cu președintele țării, Rutel. Guvernul de coaliție de centru-dreapta a intrat într-o criză majoră după ce reprezentanții uneia dintre formațiunile de guvernământ, Partidul Reformei, a votat în Parlament în favoarea unei moțiuni de neîncredere în ministrul Justiției. În Ungaria, două organizații de apărare a drepturilor omului, Societatea pentru Drepturile Libertății și Fundația Shelter, au cerut Curții Constituționale să anuleze două decrete ale administrațiilor orășenești de la Caposvar și Seghet. Decretele au interzis așa numitul cerșit tăcut, practicat de persoane sărace în zonele frecventate de turiști. Potrivit organizațiilor non-guvernamentale, al căror apel a fost difuzat de un săptămânal online, interdicția violează drepturi garantate constituțional.
În prima sa ședință, noul Parlament al Republicii Moldova și-a ales președinte, în persoana candidatului Partidului Comuniștilor, Marian Lupu. 64 de parlamentari au votat pentru, 24 au fost împotrivă, iar fracțiunea Partidului Popular Creștin Democrat s-a abținut, așa cum anunțase deja. S-a stabilit de asemenea ca votul pentru desemnarea președintelui țării să aibă loc pe 4 aprilie.
Votul de astăzi ar putea determina pe mulți să conchidă că realegerea președintelui Voronin, candidat din partea comuniștilor, este asigurată atâta timp cât Marian Lupu a primit 64 de voturi, cu 3 mai multe decât ar fi fost necesare pentru alegerea președintelui. Votul din 4 aprilie s-ar putea dovedi însă mai complicat, după cum avertiza un parlament astăzi și unii membri ai Partidului Comuniștilor chiar.
După ce a fost ales, Marian Lupu a propus și parlamentul a adoptat în unanimitate o declarație privind parteneriatul politic între partidele reprezentate în Parlament. Parteneriat care are ca cel final aplicarea cu succes a planului de acțiune Uniunea Europeană-Republica Moldova. Un parteneriat care însă cuprinde multe alte teme, aducând aproape aminte de un proiect de guvernare.
Interesant este faptul că în partea referitoare la soluționarea chestiunii Transnistriei, declarația prevede lărgirea numărului de participanți la negocieri prin includerea Statelor Unite, Uniunii Europene și României și adoptarea principiului celor 3D, demilitarizare, decriminalizare și democratizare.
Sergiu Praposcic, corespondentul Europei Libere, a fost în Parlament și relatează.
Reprezentantul fracțiunii comuniștilor, fostul viceprim-ministru și ministru al economiei Marian Lupu, în vârstă de 39 de ani, a fost confirmat prin vot secret în funcția de președinte al Parlamentului cu 56 de voturi. Deputații creștin-democrați nu au participat la vot. În discursul ținut în fața legislativului, Marian Lupu a declarat că, în noua sa calitate de președinte al Parlamentului, va fi mereu alături de grupul parlamentar al comuniștilor. Dar nu numai, Marian Lupu.
Totodată, în calitate de președinte al Parlamentului, aș dori să vă asigur că voi acționa conform literei legii, aplicând cu relevanță regulamentul Parlamentului. Am ținut neapărat să pun în evidență acest mesaj în suportul aspirației de a fi un președinte de Parlament pentru toți parlamentarii, inclusiv pentru cei care nu m-au votat. În pofida faptului că suntem oponenți politici, ar fi anormal să fim dușmani. Dorim cu toții prosperarea și un viitor mai bun acestei țări, acestui popor.
Imediat după ce a fost ales, Marian Lupu a propus deputaților să semneze o declarație cu privire la parteneriatul politic pe 4 ani, 2005-2009, pentru realizarea obiectivelor integrării europene. Declarația a fost susținută prin vot de toți cei 101 deputați și trasează drept obiectiv principal al Parlamentului Moldovean aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Marian Lupu.
Noi pornim de la faptul că dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova nu poate fi asigurată decât prin promovarea consecventă și irreversibilă a cursului strategic spre integrare europeană, spre soluționarea pașnică și democratică a problemei transnistrene, spre asigurarea eficientă a instituțiilor democratice și a drepturilor minorităților naționale. Realizarea acestor sarcini este posibilă în condițiile unei cooperări responsabile a puterii și opoziției, unei vieți politice interne stabile, unor garanții democratice pentru pentru dezvoltarea liberă a mijloacelor de informare în masă și asigurării riguroase a independenței Republicii Moldova în relațiile ei reciproce cu statele vecine.
Declarația Parlamentului Moldovean propusă spre adoptare de Marian Lupu conține referiri la căile de soluționare a problemei transnistrene.
Soluționarea pașnică, definitivă a problemei transnistrene. Reglementarea politică a acestei probleme urmează să fie realizată în strânsă cooperare cu SUA, Uniunea Europeană, Ucraina, România, Rusia și OSCE și să prevadă democratizarea și decriminalizarea cât mai grabnică a regiunii transnistrene. Instituirea unui control vamal și de frontieră eficient pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene și îndeplinirea de către Federația Rusă a obligațiilor asumate la Istanbul privind evacuarea armamentului și militarilor, reprezentând o condiție indispensabilă a reglementării transnistrene, precum și un factor pozitiv pentru consolidarea securității regionale și europene.
Un alt obiectiv anunțat de actualul Parlament este dezvoltarea limbii de stat și a limbilor și culturilor minorităților naționale.
Eforturile politice conjugate pentru dezvoltarea și afirmarea plenară a rolului limbii de stat ca limba majorității populației țării noastre, precum și dezvoltarea pe baza standardelor europene a limbilor și a culturilor tuturor minorităților naționale de Republica Moldova.
Să menționăm că deputații nu au ales astăzi vicepreședinții Parlamentului. Aceasta deoarece Marian Lupu a anunțat că dorește să se consulte mai întâi cu fracțiunile parlamentare. Amintim că ieri plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor a recomandat fracțiunii comuniștilor să o promoveze pe Maria Postoico, deputat comunist, la unul din cele două locuri de vicepreședinte al forului legislativ. Totodată, plenara a recomandat ca acel de-al doilea post de vicepreședinte să fie oferit unui reprezentant al opoziției. Parlamentul a mai adoptat astăzi o hotărâre prin care a fixat pe 4 aprilie data desfășurării alegerilor șefului statului. Plenara Comitetului Central a recomandat ieri ca în această funcție să fie înaintat din partea comuniștilor președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, care deține și funcția de președinte al Partidului Comuniștilor.
Sergiu, cum se specula de câtva timp în Parlament, blocul electoral Moldova Democrată s-a divizat. Dumitru Diacov și parlamentarii Partidului Democrat au format o fracțiune separată, astfel încât în Parlament au fost alese 3 partide alianțe, dar acum sunt 4 fracțiuni.
Deși doar 3 concurenți electorale au intrat în Parlament, trecând pragul electoral, Partidul Comuniștilor, Blocul Electoral Moldova Democrată și Partidul Popular Creștin Democrat, Parlamentul a înregistrat astăzi 4 grupuri parlamentare, aceasta constituind o premieră pentru legislativul moldovean. 8 deputați, membri ai Partidului Democrat, care au intrat în Parlament pe listele blocului Moldova Democrată, au constituit o fracțiune distinctă de cea a acestei alianțe. Astfel, configurația Parlamentului este următoarea. Fracțiunea Partidului Comuniștilor, în frunte cu Eugenia Ostapciuc, deține 56 de mandate. Fracțiunea Blocul Moldova Democrată, condusă de Serafim Urecheanu, deține 26 de mandate. Fracțiunea Partidului Popular Creștin Democrat, președinte Iurie Roșca, are 11 mandate și fracțiunea Partidului Democrat, în frunte cu Dumitru Diacov, are 8 mandate. Dumitru Diacov a declarat că a constituit un grup parlamentar distinct de cel al blocului lui Serafim Urechean, deoarece dorește să amplifice mesajul social-democrat în nou Parlament și să nu permite Partidului Comuniștilor de Guvernământ să se modernizeze îmbrățișând ideologia social-democrată. Dumitru Diacov.
Noi ne-am împăcat foarte bine în cadrul blocului Moldova Democrată, sperăm să ne împăcăm și foarte bine în Parlament. Eu presupun că în foarte multe cazuri vom consulta deciziile noastre, votările noastre, vom lua decizii de comun acord, dar Partidul Democrat este un partid de centru-stânga și noi nu dorim să creăm unele situații de conflict sau de neînțelegere în cadrul blocului. Prin aceasta eu cred că și noi ușurăm într-un fel situația celorlalți 26 de deputați ca ei să fie solidari, ca ei să fie de comun acord și Partidul Democrat va contribui întru totul pentru a promova programul electoral al blocului Moldova Democrată, care are întregi capitole promovate de Partidul Democrat.
Președintele blocului Moldova Democrată, Serafim Urechean, s-a declarat surprins de decizia luată de Dumitru Diacov.
Da, a fost o surpriză pentru noi toți, pentru cei 26 din blocul Moldova Democrată. aparte, constituirea unei fracțiuni aparte a Partidului Democrat. Noi am muncit împreună, începând cu luna mai precedente. Așteptările electoratului au fost ca noi să consolidăm forțele de orientare democrată. Cele întâmplate, acea decizie care a fost adoptată, îl privește pe Diacov și Partidul Democrat din Moldova.
Deputații Partidului Popular Creștin Democrat au declarat că legislativul ar fi încălcat prevederile regulamentului Parlamentului atunci când a acceptat constituirea fracțiunii Partidului Democrat. Liderul Creștin Democrat, Iurie Roșca, susține că, citez, constituirea fracțiunii Partidului Democrat a fost posibilă în baza unei înțelegeri dintre Diacov și comuniști. Iurie Roșca.
Dacă Parlamentul nostru începe activitatea sa cu comiterea unor ilegalități flagrante care convin majorității parlamentare, sunt îngrijorat asupra măsurii în care dialogul politic între putere și opoziție va fi unul normal, destins, echilibrat și mai ales unul care ar da rezultate pozitive pentru societate. Țin să accentuez că în toate documentele internaționale adoptate la nivelul Parlamentului European și a Consiliului Europei, ca și în planul de acțiuni, printre măsurile politice de primă urgență pe care trebuie să le satisfacă Republica Moldova, este destinderea și restabilirea unui dialog normal între putere și opoziție, care trebuie priviți ca niște parteneri sociali care au aceeași sarcină, adică progresul societății și asigurarea drepturilor fiecărui cetățean al Republicii Moldova.
Mulțumesc, Sergiu Praporcic, și reamintindu-vă că ascultați Radio Europa Liberă, cum va funcționa noul Parlament? Care este raportul de forță între comuniști și opoziție? Cine reprezintă în ultimă instanță opoziția? Acestea sunt câteva teme la care se opresc în minutele următoare Vasile Botnaru și invitatul său, analistul Gheorghe Cojocar.
Președintele Parlamentului, Marian Lupu, este o figură neobișnuită pentru legislativul de la Chișinău, pentru că este un reformator care s-a afirmat ca un bun economist, ca un bun manager pe plan intern și extern, deși a fost înaintat la această funcție de fracțiunea majoritară a comuniștilor. Marian Lupu nu face parte din Partidul Comuniștilor. Faptul că nu face parte din ierarhia Partidului Comuniștilor ar putea să-i aducă anumite avantaje, dar și dezavantaje pe parcursul activității sale în Parlament. În primul rând, ar putea să aibă o mai mare capacitate de manevră, ar putea găsi mai multă înțelegere din partea opoziției, dar, pe de altă parte, niciodată nu va fi sigur în ce măsură această fracțiune majoritară ar putea să-l susțină atunci când va trebui să propună anumite inițiative legislative.
De aceste avantaje și dezavantaje, sunt sigur că erau conștienți liderii Partidului Comuniștilor atunci când l-au votat pentru funcția de speaker. De ce ei totuși au riscat această funcție, dând-o pe mâna lui Marian Lupu?
Numirea lui Marian Lupu în această funcție demonstrează că acest partid s-ar putea să nu aibă oameni pregătiți, capabili să facă față sfidărilor cu care se confruntă astăzi societatea din Republica Moldova. Pe de altă parte, partidul de guvernământ simte că trebuie să promoveze în funcțiile cele mai înalte ale statului oameni care au o anumită pregătire, care au experiență, care sunt cunoscuți în interior, dar și în exteriorul Republicii Moldova și care sunt în stare să facă față sarcinilor care decurg din acest plan de acțiuni Republica Moldova, Uniunea Europeană.
Spuneați mai devreme că pentru mulți deputați comuniști, speakerul Marian Lupu ar putea fi totuși o pastilă amară cu modul lui de a vorbi, cu modul lui de a face echilibru și chiar echilibristică în timpul ședințelor.
Cu siguranță în Partidul Comuniștilor există o gardă veche care nu privește cu ochi buni venirea în fruntea Parlamentului a unui tânăr reformator. Să observăm că Marian Lupu încă nu a împlinit 40 de ani. Această gardă veche s-ar putea să-i creeze pe parcurs anumite probleme și să pună în dificultate activitatea președintelui Parlamentului. Pe de altă parte, Marian Lupu pare a fi într-adevăr un om al echilibrului. Opoziția acceptă o asemenea abordare și îi va acorda sprijin pe durata acestui mandat.
În fond, opoziția este în câștig, pentru că Marian Lupu promite să mute discuțiile pe marginea unor proiecte de lege, decizii, din birourile conducătorilor de partid în sala de ședință a Parlamentului, în cel mai rău caz în sala de ședință a comisiilor parlamentare. Ori acest lucru tocmai vrea opoziția pentru ca să se opereze cu argumente și nu cu comenzi politice.
Într-adevăr, Marian Lupu vrea să creeze niște punți de colaborare între partidul de guvernământ, între fracțiunea majoritară și opoziție, niște căi funcționale de comunicare pentru ca Parlamentul, într-adevăr, să promoveze toate inițiativele legislative necesare apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană și să rezolve și celelalte probleme importante, cum ar fi problema transnistreană, asigurarea de facto și de iure a libertății de exprimare, reformarea mass mediei și o serie de alte obiective extrem de importante pentru avansarea societății spre mai multă democrație. În timpul apropiat, acest parlament, în frunte cu Marian Lupu, va trebui să rezolve problemele legate de numirile în celelalte funcții de conducere ale legislativului și aici se va vedea în ce măsură Marian Lupu personal este capabil să ia în considerare dorințele exprimate de opoziție.
În faza asta nu-mi vine să cred că el totuși va fi independent.
Cu atât mai mult că există această recomandare a plenarei Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, prin care comuniștii deja și-au asumat președinția anumitor comisii și o funcție de vicepreședinte. Dar Marian Lupu își va demonstra capacitatea sa de a face față acestei înalte funcțiuni în stat după ce va fi depășită această fază, când în Parlament vor trebui dezbătute cele mai importante probleme, așa cum a anunțat dânsul în declarația sa de la obținerea votului de încredere pentru această înaltă funcție de președinte al Parlamentului.
Anaistu Gheorghe Cojucaru în dialog cu Vasile Botnar.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând cu duminică 27 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile postului de radio Europa Liberă, difuzate pe unde scurte, vor putea fi ascultate pe următoarele frecvențe. Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Trecem acum în Kârgâzstan, unde opoziția, după săptămâni de proteste, pare să fi câștigat. Oana Serafim are și ultimele informații.
Evenimentele din Kârgâzstan se succed cu mare viteză. Secretarul Națiunilor Unite, Kofi Annan, a făcut un apel la calm prin vocea purtătorului său de cuvânt, Frank Eckhart. El a făcut un apel către toți din Kirghizistan să încerce să mențină ordinea publică, să respecte drepturile omului și să încerce să rezolve actuala criză prin mijloace pașnice. Un apel care vine după ce protestatarii au ocupat clădirea guvernului și a președinției și a postului național de televiziune. Cu puțin timp în urmă, președinta Curții Constituționale a anunțat că premierul Nicolae Tanaev a demisionat și că un consiliu coordonator al unității poporului kirghiz a preluat funcțiile unui guvern provizoriu. Curtea Supremă din Kirghizistan a anunțat anularea alegerilor parlamentare contestate în aceste săptămâni de protestele opoziției. Un important lider al opoziției, Felix Kulok, a fost eliberat și i-a cerut președintelui Askar Akayev să organizeze o întrevedere cu reprezentanții opoziției pentru un transfer pașnic al puterii. Felix Kulok. Am ieșit din închisoare nu ca să conduc ceva, am ieșit ca să evit dezordinea. Acesta este țelul meu. Protestatarii cer de zile în șir demisia președintelui Askar Akayev și reluarea scrutinului parlamentar din februarie, considerat fraudulos. Circulă informații contradictorii în legătură cu locul în care s-ar afla Askar Akayev. Potrivit unor relatări neconfirmate însă din surse independente, Akayev și familia sa ar fi părăsit țara și s-ar afla sau în Rusia sau în Kazahstanul învecinat. La televiziune aflată sub controlul protestatarilor, Kurmanbek Bakiev, un alt lider al opoziției și fost premier, a făcut următorul anunț. Președintele Republicii Askar Akayev a părăsit țara, el nu mai este pe teritoriul Kirghizistanului, iar șeful guvernului, Nicolae Tanaev, a demisionat. Suntem într-o situație complicată, a spune chiar critică. În Kirghizistan există baze militare rusești, dar și americane, și apelurile venite astăzi și dinspre Rusia și dinspre Statele Unite au fost de reținere, de evitare a violențelor. Baza militară americană se află în apropierea capitalei Bishkek și în ea se află aproximativ 1000 de militari americani. Într-o declarație făcută la CNN, ambasadorul american în Kirghizistan, Stephen Young, a cerut comunității internaționale să sprijine stabilizarea situației. La Moscova, președintele Dumei de stat, Boris Grzlov, a declarat: cetățenii din Kirghizistan trebuie să-și rezolve singuri situația, orice amestec din afară nu este binevenit și cred că principalul lucru este să se evite vărsarea de sânge. Autoritățile și opoziția trebuie să găsească o cale comună cât de curând și să rezolve situația prin negocieri. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a afirmat însă că parțial răspunzătoare pentru tulburările din Kirghizistan este OSCE-ul și a cerut reținere din partea organizațiilor internaționale. Președintele reformist al Georgiei, Mihail Saakashvili, aflat la Kiev, a declarat că este esențial ca tranziția puterii să fie făcută în mod pașnic și că exemplul georgian ar putea fi urmat. I-am oferit președintelui Akayev să mediem și să soluționăm situația în mod pașnic. Din nefericire, ieri răspunsul lui a fost că toți liderii opoziției sunt criminali. Eu nu sunt de acord cu asta, cred că există persoane cu care se poate discuta și cerem opoziției kirghize să dea garanții că președintele și familia sa nu vor fi vătămați și vor evita violențele, a spus astăzi la Kiev președintele Georgiei, Mihail Saakashvili.
Cu ultimele informații de la Bishkek, Oana Serafim. La Bishkek, în capitala kirghiză, se află corespondentul postului de radio Europa Liberă Libertate, Andrei Babinski, care relata cu aproximativ 2 ore în urmă.
Aici, în Kirghizistan, cel mai mult m-a impresionat imprevizibilul, spune Babitski. Am avut toată ziua o senzație de imprevizibil. Ieri nu se aștepta nimeni încă la ca demonstrațiile din Bishkek să se sfârșească cu asaltul Palatului Prezidențial. Până și unii lideri ai opoziției sunt cam uimiți de ultimele evenimente. Parlamentul s-a întrunit într-o ședință extraordinară și discută acum modul în care să se revină la normalitate. Consiliul de Coordonare a Unității Poporului, proaspăt creat, se pare că încă nu funcționează. Nu a apărut niciun decret, nu au remis niciun document. Președinția este în mâinile protestatarilor, spune Andrei Babitski, care a revenit recent de acolo. Totul e devastat, clădirea este avariată. Lumea dinăuntru mi s-a părut foarte amestecată. Am fost opriți de vreo 5 ori de persoane care s-au prezentat drept însărcinați cu păstrarea ordinii. Toți cred că sunt foarte importanți acolo. Acum câteva ore, spune el, am vorbit cu dizidentul politic și principalul oponent al lui Askar Akayev, Felix Kulov, fost ministru de interne, care a stat 5 ani în închisoare. El tocmai se întorcea de la Palatul Prezidențial. Kulov mi-a spus că speră ca până mâine dimineață să se revină la normalitate la Bishkek, cu toate că, după spusele lui, forțele de ordine sunt demoralizate. Nimeni nu știe ce trebuie făcut exact, nimeni nu vrea să facă ordine și nu știe cum o să o poată face în aceste condiții.
Relatat de la Bishkek cu câteva ore în urmă, Andrei Babitski, corespondentul postului de radio Europa Liberă, Libertatea. Victor, evenimentele din Kirghizistan sunt urmărite cu atenție, mai ales de țările vecine din Asia Centrală, cu nervozitate de unii politicieni, cu speranțe de alții.
Probabilele consecințe pe plan regional ale revoltei actuale din Kirghizistan nu ar trebui subestimate, este părerea mai multor analiști ca și a unor oameni politici de la fața locului. Liderul partidului țărănesc de opoziție uzbek, Nigora Hidoyatova, declara în ajunul ocupării Palatului Prezidențial de la Bishkek: fără discuție, evenimentele de la Jalalabad și Osh au o semnificație enormă pentru regiune. Ele indică, în ultimă instanță, colapsul acelor regimuri totalitare și autoritare care au venit la putere în perioada postsovietică. Actuala generație de lideri ar reprezenta pentru militanta uzbecă o elită din ce în ce mai alienată și ale cărei zile ar fi numărate. Toate regimurile din Asia Centrală au fost criticate de comunitatea internațională pentru lipsa lor de respect pentru drepturile omului și constrângerile majore impuse libertății politice. În Turkmenistanul învecinat, Kirghistanului, Saparmurat Niazanov și-a construit un cult al forței pentru a menține administrația instalată după 1990 la putere. Că evenimentele din Kirghistan vor avea un impact asupra republicilor învecinate, este și părerea liderului partidului Vatan, al patriei din Turkmenistan, Kudaiberdi Orazov. Cred că evenimentele vor afecta și celelalte state din Asia Centrală, spune el, în special Kazahstanul. Ar putea avea efecte și în Turkmenistan, iar poporul turkmen ar putea să înțeleagă că este responsabil de soarta proprie. În Tajikistan, alegerile recente au concentrat și mai mult puterea în mâinile președintelui Imomali Rahmanov și a aliaților lui. Shokir Hakimov, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat de opoziție, este de părere că evenimentele din Kirghistan ar putea să inspire mișcările de opoziție din întreaga regiune. Concomitent, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, Tajik,